tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zatražio od UNMIK-a i Euleksa da se angažuju kako bi Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić mogli da se brane sa slobode. Premijer Vučić ne odustaje od ideje o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve rata. Iz Sarajeva, Zagreba i Prištine nema podrške za Vučićevu inicijativu Milorad Dodik. Prema dogovoru Beograda i Prištine, u ponoć stupa na snagu sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila.
Vest da će se konačno osiguranje ukinuti je nešto što je zaista obradovalo sve građane.
Postignut je tehnički dogovor o trećem paketu pomoći Grčkoj, predstoji politički dijalog. U američkom gradu Fergusonu nastavljeni sukobi demonstranata i policije. Novak Đoković, Janko Tipsarević i Viktor Trojicki počinju takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji na Masters turniru u Montrealu. Sutra sunčano, temperatura do 36 stepeni. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je šefove misija UNMIK-a Farida Zarifa i Euleksa Gabriela Meučija da se angažuju kako bi se Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić branili sa slobode.
On je ocenio da je ponovno produžavanje pritvora mimo svake pravne logike i da će biti veoma teško uspostaviti poverenje srpske zajednice u pravosudni sistem na Kosovu ukoliko se ne pronađe pravedno rešenje. Đurić je Zarifa i Meučija pozvao da, ne dovodeći u pitanje načelo nezavisnosti sudstva, hitno preduzmu mere iz svoje nadležnosti i iskoriste sva formalna i neformalna sredstva kako bi se ostvarila osnovna ljudska prava i slobode pritvorenih i izbegla destabilizacija na Kosovu i Metohiji.
Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića, koji peti dan štrajkuje glađu u zatvoru u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, za sada je stabilno. On je pod stalnim nadzorom lekara, izjavila je za naš program njegova supruga Milena Ivanović-Popović. Predstavnici Srba sa Kosova pozivaju Ivanovića da prekine štrajk glađu. Gosti našeg magazina Talasanje pokušali su da odgovore i na pitanje kakve su šanse da se Ivanović brani sa slobode. Priredila Ida Maričić.
Oliver Ivanović u pritvoru je već 19 meseci. Ovo mu je drugi pokušaj da se štrajkom glađu izbori za pravdu. Supruga Milena Ivanović-Popović zabrinuta je za njegovo zdravlje. Kaže, po cenu života odlučio je da se izbori za pravdu.
Očekujem ove nedelje odgovor apelacionog suda, tako da ja se nadam da će oni preinačiti ovu odluku i omogućiti kućni pritvor koji je i tražen u zahtevu kao jedna od mera kojima može da se zameni pritvor. Nijedan od tih svedoka nije Olivera povezao sa događajima koji mu se stavljaju na teret. Ono što oni planiraju jeste da se saslušavanje svedoka tužilaštva da traje do sredine oktobra, odnosno do 6. oktobra, do kad je i Oliveru produžen pritvor.
Država Srbija čini sve da pomogne da on napokon izađe iz pritvora, kaže zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev.
Državni organi nijednog trenutka nisu želeli da talasaju u tom procesu, nisu htjeli da se mešaju u put ka pravdi na taj način da politički sugerišu na koji način bi trebalo dalje da se situacija po tom pitanju razvija. Ovo sada više nije pitanje ni pravno, ni toliko procesno koliko je to sad stvar elementarnih ljudskih prava gospodina Ivanovića.
Novinar Živojin Rakočević smatra da bi Beograd trebalo više da se angažuje.
Beograd mora upotrebiti ili neki krupni argument, kao što je recimo povlačenje i briselskih pregovora. Tu nije samo Oliver Ivanović u pitanju. U pitanju je UNESCO, u pitanju su brojne životne stvari koje se nama svakodnevno oduzimaju i mi ne možemo na takav način posmatrati život. Dakle, ne možete svaki dan nešto gubiti, morate nešto dobiti.
Predsjednica Evropskog pokreta Srba Rada Trajković pozvala je Olivera Ivanovića da prekine štrajk glađu.
Bojim se da on nije odredio plan B, a za mene kao predstavnika Srba sa Kosova on je najvažniji kao živ i zdrav. Svi ćemo raditi na tome da Oliver bude vrlo brzo sa svima nama.
Posle jučerašnjih skupova podrške Oliveru Ivanoviću u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i Prištini, za večeras je najavljen protest u Novom Sadu. Skup podrške pod nazivom Novi Sad uz Olivera za život, za pravdu, za slobodu zakazan je za 19 časova na Trgu slobode u centru Novog Sada.
Odluka tri opozicione partije u Kosovskoj skupštini da predaju zahtev Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti odluke o formiranju specijalnog suda za ratne zločine OVK odložit će potpisivanje ukaza o proglašenju tog zakona, što je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga trebalo da učini do ponoći. Prištinski mediji javljaju da se odluka Ustavnog suda može očekivati tek 11. septembra ili polovinom oktobra. Nataša Ćimović.
Kosovska opozicija tvrdi da bi primjena odluke o formiranju specijalnog suda za ratne zločine OVK ugrozila suverenitet takozvane države Kosovo, a tri parlamentarne partije Samoopredeljenje, Alijansa za budućnost i Inicijativa za Kosovo su, kako javljaju prištinski mediji, čekale posljednji trenutak da predaju zahtev za ocenu ustavnosti te odluke Ustavnom sudu, kako bi sprečile predsjednicu Atifetu Jahjagu da danas potpiše zakon o specijalnom sudu. Politički analitičar Beljuj Bećaj kaže za naš program da opozicija samo donekle sa formalno-pravnog aspekta ima opravdanje za to što traži, ali pre će biti uverenje da ima skrivene namere.
Mislim da je posredi suštinska briga o tome da će eventualno potencijalni učesnici te opozicije da bude meta eventualnog istraživanja za potencijalne počinioce krivičnih dela.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose podsjeća da je kosovska opozicija duboko suprotstavljena vladajućoj koaliciji po pitanju formiranja specijalnog suda za ratne zločine OVK i sada pokušava da pridobije nacionalističke poene i da drži tenziju.
Ja mislim da će oni prolongirati to na jednom 2-3 nedelje, sad s obzirom da su i odmori, moguće da to traje i mjesec dana, ali objektivno oni ne mogu zaustaviti ono što je planirano, pripreme za početak rada suda i otpočinjanje rada specijalnog suda početkom iduće godine.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar najavio je da će prve optužnice biti podignute u januaru, a kako spekulišu mediji, glavni tužilac Specijalnog suda za ratne zločine OVK biće Amerikanac David Švendiman, koji već godinu dana rukovodi specijalnom jedinicom za istragu Evropske unije po optužbama Dika Martija.
Prema dogovoru Beograda i Prištine, iz Brisela u ponoć stupa na snagu sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila. Sporazum podrazumeva da će vozila registrovana na Kosovu moći da pređu na teritoriju centralne Srbije sa specijalnom polisom osiguranja, dok će za vozila sa srpskim tablicama na Kosovu biti dovoljna polisa osiguranja koja važi za celu zemlju. Tanja Vujsić.
Ministar za povratak i zajednicu vladi Kosova, Dalibor Jevtić, kaže da bi ovim sporazumom najviše trebalo da budu zadovoljni građani.
Ovo je suštinski od svih, ja bih rekao, briselskih dogovora ono što najviše interesovalo građane, upravo zbog njihove, ja bih prerekao, finansijske izdataka koji su građani imali, oni koji su putovali pre svega. Pošto sam često na terenu, prvo pitanje koje mi je bilo postavljeno jeste upravo pitanje šta će biti sa osiguranjem i vest da će se konačno osiguranje ukinuti, to je da će sada se ono plaćati na godišnjem nivou i da neće iznositi onoliko koliko je bilo u proteklom periodu, je nešto što je zaista obradovalo sve građane.
Jevtić očekuje da će sporazum početi da se primenjuje kada je i najavljeno, a također je pozvao i Evropsku komisiju da iznese detalje dogovora o memorandumu osiguranju vozila.
Verujem da pored toga što neće biti više finansijskih izdataka, ovo će smanjiti proceduru na samim prelazima i u tom smislu smanjiti moguće i gužve. Verujem na kraju krajeva da neće biti dodatnog odlaganja, to su one informacije koje dobijemo i od Vlade Republike Srbije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i od strane Vlade Kosova, dakle ovog puta je dogovoreno ono što je bilo nejasno.
Podsjetimo da je sličan sporazum bio postignut i krajem juna i da je njegova primjena trebalo da započne 23. jula, međutim tada su lokalne samouprave sa severa Kosova dobile nezvanične najave iz Prištine da će se primjenom sporazuma sprovoditi i odluka o oduzimanju tablica gradova sa Kosova i Metohije koje izdavao MUP. Zbog toga su Srbi i protestovali, a Priština je za odlaganje takvog sporazuma optužila Srbiju. A srpska strana u pregovorima tvrdi da se o tome u Briselu nije ni razgovaralo.
Srpska pravoslavna crkva će se priključiti diplomatskoj borbi države za srpsku baštinu na Kosovu i Metohiji. To je činila, čini i činiće, poručuje portparol Srpske pravoslavne crkve vladika Bački Irinej, odgovarajući na poziv ministra spoljnih poslova Ivice Dačića. Vladike Irineju u saopštenju navodi da bi bilo mnogo efikasnije da država, akademija i crkva nastupe zajedno.
Ovo su novosti dana. Iako ideja da zemlje bivše Jugoslavije, koje su ratovale 90-ih, zajednički obeleže dan sećanja na sve žrtve, uglavnom nije naišla na odobravanje političara u regionu, premijer Aleksandar Vučić tvrdi da neće odustati od te inicijative. On je rekao da veruje da je to put ka pomirenju i da bi sve ostalo bilo loše za region. Ideju su za sada odbacili hrvatski premijer Zoran Milanović, šef kosovske diplomatije Hašim Tači, bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, kao i Majke Srebrenice. Ideja je prihvatljiva za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sandra Cvijanović.
Inicijativu srpskog premijera Aleksandra Vučića o utvrđivanju dana sećanja na sve žrtve rata na prostoru bivše Jugoslavije u startu su odbili zvaničnici svih zaraćenih strana 90-ih. Takva reagovanja su bila očekivana, kaže direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Čak i da je preliminarno prihvaćena ova inicijativa, ona bi zapela u drugoj tački, a to je ona se mora vezati za neki datum. Tu sigurno ne bi došlo do dogovora oko toga. Ja ne znam da li je premijer Vučić bio toga svestan kada je to predlagao, ali sigurno da čak i da je prošao u prvom koraku, u drugom koraku bi došlo do velikog sporenja i na kraju od toga najvjerojatnije ne bi bilo ništa.
Prema rečima sarajevskog sociologa Esada Bajtala, teško je da se proceni šta Vučićev predlog znači, naročito kada se uzme u obzir da on nije zvaničan, već samo pušten u javnost, kao, kako kaže, probni balon.
Na ovim prostorima nikad ne znamo istinsko značenje nekog koraka. Ne znamo njegovu ideološku pozadinu, a navikli smo na ideologije koje u stvari pričaju priče ispod kojih postoji interesno nešto sasvim drugo. Političari uglavnom znaju šta poručuju jedni drugima i šta očekuju jedni od drugih. Njima dobro dođe i odbijanje, kao što bi im dobro došlo i neka vrsta prihvatanja koje se ne bi ostvarilo.
Hrvatski politikolog Jaroslav Pečnik uveren je da će dan sećenja biti ustanovljen, ali tek kada svedoci rata ne budu živi. On smatra da ni tada odnos prema tom danu neće biti isti u Hrvatskoj i Srbiji.
Hrvati imaju svoju sramotu, s njom se moraju suočiti, nisu se uvijek suočili. Srbi također imaju svoju sramotu i uporno izbjegavaju se s tim suočiti. Kada se jedni i drugi unutar sebe suoče s tom sramotom, onda možemo ići na neko zajedničko sjećanje. To je nešto što će jednog dana sigurno doći.
Posle hrvatskog i kosovskog premijera, inicijativu o utvrđivanju dana sećanja, danas je odbio i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ocenjujući je preuranjenom i nedorečenom.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je od početka godine više od 66.000 migranata zatražilo azil u Srbiji. On je u razgovoru sa novim japanskim ambasadorom Đuićijem Takaharom u Beogradu naglasio da problem migranata nije samo problem Srbije, već svih zemalja Evropske unije. Ambasador Takahara preneo je spremnost Japana da pruži pomoć u obuci policijskih službenika u borbi protiv različitih vidova kriminala. Naglasio je da je terorizam globalna pretnja koja pogađa sve države i da se mora preventivno sprečavati.
Brisel želi da podrži zemlje Balkana u rešavanju problema priliva migranata, ali izgradnja masovnih centara nije planirana ni u Srbiji, niti bilo gde drugde, izjavio je portparol predstavništva Evropske komisije u Austriji Heinz Miko za Bečki list prese. Prema njegovim rečima, finansijska podrška iz sredstava Evropske unije za rešavanje najhitnijih humanitarnih potreba je moguća, ali o tome zašto je konkretno potrebna podrška, srpska vlada mora najprije da obavesti Evropsku komisiju, rekao je Miko.
Pratimo situaciju u gradu Fergusonu, u američkoj državi Missouri. Tamo su nastavljeni sukobi demonstranata i policije tokom obeležavanja godišnjice kontroverznog ubistva 18-godišnjeg Michaela Browna. Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv afroameričkog mladića kojeg je policija na protestu teško ranila. Kao i prošle godine zbog uličnih sukoba, u Fergusonu je proglašeno vanredno stanje. Nikola Denčić.
Drugog dana protesta više od 200 ljudi udaralo je u bubnjeve i uzvikivalo parole protiv policije. Snage reda reagovale su kada su demonstranti počeli da ih gađaju kamenjem i flašama. Oko 60 lica uhapšeno je posle blokiranja ulaza u federalni sud i centralne avenije u Fergusonu. Okupljeni pripadnici pokreta Crni životi znače pozivali su na agresivniji odgovor američke vlade protiv, kako kažu, očiglednog rasizma državnih organa. Član komisije za smirivanje rasnih napetosti, sveštenik Starski Wilson, Johnson kaže da demonstranti znaju da ništa ne može da se promeni preko noći, ali da je borba neophodna.
Znamo da je sistem nejednakosti duboko ukorenjen u našim zajednicama, u našem narodu, u našoj istoriji. Ali nastavit ćemo da budemo nestrpljivi i da govorimo o svojim problemima. Pozivamo i one koji su na vlasti da shvate da problem mora da se rešava.
18-godišnji Tyron Harris, kojeg je policija upucala tokom protesta pre dva dana, optužen je za korišćenje oružja i napad na službeno lice, iako dve devojke koje su bile sa njim tvrde da nije bio naoružan. Američka ministarka pravde Loretta Lynch osuđuje svaki vid nasilja.
Mogli smo da vidimo prethodnih meseci i godina da nasilje zamračuje svaku poruku, koliko god bila pozitivna. Ovakvi protesti su opasni i za građane i za policajce koji su tu da ih štite. Svi su ugroženi.
Jučerašnje dešavanje u Fergusonu američki mediji nazvali su danom građanske neposlušnosti. Povod za okupljanje bila je godišnjica smrti afroamerikanca Michaela Browna, kojeg je sa nekoliko hitaca upucao policajac belac Darren Wilson. Prema odluci velike porote, Wilson je oslobođen svih optužbi.
Turska vojska je saopštila da su njeni avioni napali kurdske položaje na jugoistoku Turske. Avioni su napali 17 ciljeva Radničke partije Kurdistana na planini Buzul i u oblasti Hjaka, na granici sa Iranom i Irakom. Pripadnici Radničke partije Kurdistana otvorili su vatru na štab brigade u oblasti Sirnak i ubili jednog vojnika.
Atina i međunarodni kreditori postigli su tehnički dogovor o trećem paketu finansijske pomoći, čime Grčka izbegava bankrot i ostaje u eurozoni. Atina će dobiti novih približno 86 milijardi evra zajma ako pozitivno prođu i politički razgovori. Iz Atine, Majda Šimunec.
Dogovor je postignut posle 22 sata koliko je trajao završni sastanak, izveštavaju mediji, uz polušaljivu konstataciju da je sporazum postignut na američkoj teritoriji, aludirajući na uticaj možda i presudni koji je američka administracija imala na ishod razgovora Grčke i kreditora. Sporazum je postignut uz niz kompromisa i listu preduslova od 27 stranica koje će morati da ispuni grčka vlada ukoliko ozbiljno želi da računa na trogodišnju finansijsku podršku od 86 milijardi evra. Da bi u najskorije vreme Grčkoj bila odobrena prva tranša novog kredita, kažu do 25 milijardi evra, neophodno je da se obave sve zakonske procedure, počev od usvajanja sporazuma, odnosno novog paketa mera u grčkom parlamentu, što je predviđeno za četvrtak, da bi već u petak o tome definitivnu odluku donela i Evrogrupa. U prvim reakcijama ekonomski analitičari ocenjuju da vladu Aleksisa Ciprasa čeka izuzetno težak posao jer su ključne mere novog programa i više nego problematične. Kreditori su istolerisali da do kraja godine primarni deficit bude 0,25%, ali zato očekuju nov način oporezivanja poljoprivrednika i ukidanje dosadašnjih privilegija u tom sektoru, suštinske promene u socijalno-penzijnom sistemu, promene u sistemu PDV-a za do sada privilegovana ostrava u Egeju, nov tretman tržišta lekova, promene poreza na ukupnu imovinu, precizan plan o dokapitalizaciji banaka i usvajanje novog programa privatizacija. I to nije sve. Grčku od oktobra meseca očekuju još 23 dodatne mere uz obavezu da podnese dodatni budžet za 2015. godinu, nacrt budžeta za 2016. kao i srednjoročni plan razvoja za period 2016-2019. godina.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod mesta Ugrinovci kada je automobil prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno udario u autobus. Na mestu sudara stradali su vozač i suvozač iz automobila. Dvoje dece iz tog vozila prevezeni su u Beogradski urgentni centar. Putnici iz autobusa nemaju ozbiljnije povrede.
Autobus Niš ekspresa u potpunosti izgore oko 12 časova i 30 minuta na autoputu kod Male Kopašnice blizu Leskovca, jer je zapaljena guma izazvala eksploziju. Nije bilo povređenih. Dvojica vozača su uz pomoć putnika uspeli da spasu i prtljag. Policija na terenu. Saobraćaj se odvija normalno.
Načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić apelovao je na vozače da na prvi znak umora ili smanjene pažnje naprave pauzu, kao i da striktno poštuju saobraćajne propise. Dodajmo informaciju da na graničnim prelazima zadržavanja vozila su do pola sata, dok se na Horgošu na ulazu u Mađarsku čeka 3 sata. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne prelaze Kelebija, Horgoš 2 i Bački Vinogradi.
Vlada Turske na predlog Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja odobrila finansiranje projekata infrastrukture za zaštitu od poplava vrednih više od 1 milion evra. Tim sredstvima biće finansirani projekti u gradu Leskovcu i u opštinama Vlasotince, Vladičin Han, Kladovo, Trgovište, Bujanovac i Bosilegrad. Direktor kancelarije Marko Blagojević kaže da će ove godine početi realizacija projekata prevencije ukupne vrednosti veće od 70 miliona evra.
Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je kompaniji Hemofarm u Vršcu da preuzme Beogradsko preduzeće za proizvodnju i promet farmaceutskih preparata Ivančić i sinovi.
Komisija zaključila da koncentracija neće značajno ograničiti, narušiti ili sprečiti konkurenciju na tržištu Srbije ili njegovom delu. Prema obrazloženju komisije, poslovanje Hemofarma i firme Ivančić i sinovi preklapa se na tržištima proizvodnje sa samo četiri leka iz njihovog ukupnog asortimana, što je zanemarljivo.
Peticiju da se studentima iz Crne Gore zabrani školovanje u Srbiji o trošku države potpisalo je oko 10.000 građana. Iz Beogradskog univerziteta objašnjavaju da svi sunarodnici iz regiona mogu da studiraju kod nas pod istim uslovima kao i naši državljani. Studentske organizacije tome se protive. Milka Babić.
U Srbiji se školuje veliki broj studenata iz Crne Gore koji imaju ista prava na dom, menzu i budžetsko finansiranje kao i naši državljani i tome treba stati na put. Tim rečima objašnjava se peticija koju je na internetu pokrenuo izvesni Miloš Hajduković. Pitanja koja se tom peticijom osporavaju regulisana su zakonom, kaže Borislav Mrvaljević iz Saveza udruženja Crnogoraca u Srbiji.
Koliko sam ja u toku, to su ministarstvi između sebe regulisali. Šta bi tu običan čovjek mogao sada kaže? Sve na nivou zakona države jedne i druge, čak mislim da je ministarstvo prosvete ovde u Srbiji dalo izjavu koja je čak i opovrgla tu inicijativu.
Kada Srbija uđe u Evropsku uniju, kod nas će moći da studira kogod želi pod istim uslovima kao i naši državljani, izjavila je prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta Nada Kovačević. Objašnjava da povlastice ne važe samo za studente iz Crne Gore, već za sve naše sunarodnike iz regiona.
Naša država je rešila da sve studente iz okolnih zemalja, bivših republika Jugoslavije, ali i iz drugih zemalja, znači Mađarska, Rumunija, Bugarska, Albanija, da svi mogu da studiraju kao i naši državljani pod istim uslovima ako ispune uslove i da pripadaju srpskoj nacionalnosti i da žive u drugim zemljama.
Predsjednik Skonusa Milan Petković smatra da studenti iz Srbije treba da imaju prednost u odnosu na ostale.
Prvenstveno i primarno stanovnici Srbije sa prebivalištem u zemlji koji plaćaju porez u ovoj zemlji moraju da imaju sve privilegije i da budu svakako ispred svih, pa makar to bili Srbi iz Crne Gore, ali s druge strane status njihovih državljana u našoj zemlji mora biti isti kakve bi naši studenti imali na univerzitetima u Crnoj Gori.
Koliko je tačno su narodnike iz regiona koji studiraju u Srbiji, ne zna se pouzdano. Posebne evidencije nema jer se oni tretiraju kao i naši đaci.
Kultura.
Nagrada Pavle Vujisić za ovu godinu dodeljena je glumici Elisaveti Seki Sablić. Priznanje će biti uručeno na otvaranje jubilarnog 50. festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu 22. avgusta u Niškoj tvrđavi. Nagrada se dodeljuje za životno delo umetnika i za izuzetan doprinos umetnosti glume na filmu i televiziji.
U Vranju počinje 4. svetski dečiji festival animiranog filma Zlatni puž. Vladimir Đudović.
U svetu animacije škola animiranog filma iz Vranja ili kraće ŠAF uživa veliki ugled. Za 30 godina postojanja animaciji filmu je naučila veliki broj dece i mladih iz grada, okoline i nekadašnje zajedničke države. Više od 220 animiranih filmova su napravila sama deca u produkciji ŠAF-a, a ti filmovi su osvajali brojne nagrade na uglednim inostranim i domaćim festivalima. Ove godine za festival Zlatni puž prijavljeno je 250 crtenih filmova mladih animatora iz čitavog sveta, od čega je za takmičarske selekcije za decu do 15 i od 15 pa do 20 godina odabrano ukupno 74 ostvarenja. Direktorka festivala, koja je i sama ponikla u ŠAF-u, Snežana Trajković.
Prosto je neverovatno koliko je tu bilo filmova iz različitih delova sveta, koliko recimo Hong Kong i ti Azijati, oni rade dosta 3D i rade tu kompjutersku animaciju. S druge strane, mi ovde više preferiramo klasičnu animaciju i grešku ljudske ruke, dečije ruke. To je takav jedan sudar i tehnika, i ideja, i tema, i prosto se zaista na svakom festivalu osjeća taj različiti senzibilitet i filmova i ljudi i gostiju i deca i mladi koji dođu ovde, i to taj neki miks te kulture čini mi se da je u stvari glavni uspeh ovakvih dešavanja kakav je Zlatni puž u Vranju.
Do 15. avgusta, uz uživanje u projekcijama filmova, u Omladinskom centru Vranju deca iz Vranja i regiona družit će se sa starim kolegama. Među njima je i Amerikanac Ray Kosarin, predsednik tamošnje asocijacije animatora, koji će talentovanim mladim ljudima svakodnevno držati radionice i učiti ih tajnama te vrste filmske umetnosti.
Malo nauke u novostima dana. Britanski arheolog Nicholas Reeves tvrdi da je nakon 3300 godina konačno odgonetno tajnu grobnice Nefertiti, najglamuroznije egipatske vladarke. Poslednjih nekoliko decenija grob supruge faraona Ehnatona bio je predmet najrazličitijih spekulacija i pretpostavki. Britanski egiptolog je gotovo siguran da je pronašao izgubljenu grobnicu u prostorijama sakrivenim unutar grobnice faraona Tutankamona, Ehnatonovog sina, koja se nalazi u dolini kraljeva. Vesti i sport.
Novak Đoković, Janko Tibisarević i Viktor Trojicki danas počinju takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji na Masters turniru u Montrealu. Protivnik Đokovića u drugom kolu biće Brazilac Tomas Belucci. Tibisarević će na startu turnira igrati protiv Španca Roberta Bautista Aguta, dok će Rus Mihajl Južni biti suparnik Trojickom.
Selektor košarkaške reprezentacije Aleksandar Đorđević zadovoljan je dosadašnjim delom priprema za evropsko prvenstvo. Naši košarkaši će sutra moći da se revanširaju Francuzima za poraz u Nansiju, a za vikend će takođe u Combank Areni igrati na tradicionalnom turniru Trofej Beograda. Vlade Radičević.
Ove nedelje slede dani košarke u Beogradu. Posle pripreme u Sloveniji i tri prijateljske utakmice van Srbije, sutra će košarkaška reprezentacija odigrati prvu pripremnu utakmicu pred domaćim navijačima. Protivnik je najjači mogući, selekcija Francuske sa čak sedmoricom NBA igrača. Selektor Aleksandar Đorđević.
Kao i svaku utakmicu mi idemo da pobedimo i daćemo sigurno da će igrači i svi mi dati sve od sebe da dođemo do pobede, koja sigurno može nam bude jako, jako važna za dalji nastavak, kao potvrda jednog određenog rada, sistema, ideja i uopšte svega ovoga kako šta smo prošli.
Srbija ni ovog puta neće igrati u najjačem sastavu, ali selektor je pri sastavljanju tima za evropski šampionat vodio računa o budućnosti naše košarke.
Ovo je sadašnjost, ali i negde i budućnost. Znači, negde se već gleda šta i kako za par godina, tri godine i tako dalje, da uključujemo i te mlađe koji tada za te tri godine trebaju da postanu nosioci kada stariji odluče da je ciklu završen i tako dalje. Ne možemo stalno i tražiti od istih da vuku i da nose.
Pre sutrašnjeg meča u Combank Areni biće predstavljen i trofej namenjen evropskom šampionu. Susret Srbija-Francuska počeće sutra u 20:30, a za vikend sledi tradicionalni turnir Trofej Beograd, na kojem će uz Srbiju učestvovati još Kina, Rusija i Venecuela. Evropsko prvenstvo će početi 5. septembra, a Srbija će utakmice prvog kruga igrati u Berlinu.
U novostima dana još jednom podsjećamo na vesti dana. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zatražio od UNMIK-a i Euleksa da se angažuju kako bi Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić mogli da se brane sa slobode. Premijer Vučić ne odustaje od ideje o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve rata. Iz Sarajeva, Zagreba i Prištine nema podrške za Vučićevu inicijativu Milorad Dodik. Prema dogovoru Beograda i Prištine, u ponoć stupa na snagu sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila. Postignut je tehnički dogovor o trećem paketu pomoći Grčkoj, predstoji politički dijalog. U američkom gradu Fergusonu nastavljeni sukobi demonstranata i policije. U ovom trenutku 35 stepeni u Somboru, Nišu i Beogradu, 34 u Novom Sadu i Kragujevcu, na Kopaoniku 20, vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se do nedelje na području Srbije očekuje sunčano i veoma toplo vreme i da će najviša temperatura u većini mesta biti od 33 do 37 stepeni.
A sutra tokom noći očekuje nas još jedan astronomski fenomen. Spektakularna meteorska kiša Perseida očekuje se tokom noći sutra na celoj severnoj polulopti, ali će biti slabo vidljiva iz Beograda i drugih gradova u Srbiji i Republici Srpskoj zbog svetlosnog zagađenja. U noći između srede i četvrtka nebo će prekrivati više od 100 meteora na čas, a iz astronomskog društva Ruđer Bošković preporučuje građanima koji žele da posmatraju tu pojavu da odu izvan grada gde vlada potpuni mrak. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.